Сіла хросту заклікає християнина мужна абвяшчаць Христа таксама ў небяспецы, нават падчас пераследу, лічыць папа Францішак. Паводле яго, гэта тое, што заўсёды адбываецца ў гісторыі, таму што гэта шлях Езуса. І гэта ўсведамлялі першыя хрысціяне. Яны былі простымі вернікамі, нядаўна прыняўшымі хрост, але знайшлі ў сабе сілы пайсці і абвяшчаць. Яны мелі веру, яны чынілі цуды. Звярнуў увагу Францішак сёння падчас гамілі ў капліцы дома Святой Марты. Я думаю пра нас, ахрышчаных. Ці ёсць у нас гэта сіла? Ці хопіць хросту? Ці дастаткова яго для евангелізацыі? Спытаў святы Отец. Паводле яго, многія хрысціяне думаюць, што могуць спаць спакойна, паколькі атрымалі хрост, канфірмацыю, прыступілі да першай святой камуніі. Гэта памылка, паколькі многія з такіх згубілі сілу духа, якая падштурхоўвае ісці наперад. Калі хрысціянін абвяшчае Езуса жыццём, сведчаннем і словам, касцёл для яго становіцца сапраўднай маці, а сам ён адчувае сябе яго дзіцём. Але калі мы гэтага не рэалізуем, касцёл перастае быць маці і пераўтвараецца ў касцёл няньку, якая клапоціцца толькі аб тым, каб пакласці дзіцяці спаць. Гэта касцёл бездзейнасці, заўважыў святы Отец і запрасіў вернікаў памятаць пра хрост і адказнасць, якая вынікае з яго.